născut în România.
Bun găsit, vă spună de la microfon Ana Maria Spătaru. Invitatul meu este și astăzi medicul Vasile Oșan, unul dintre cei patru români care a stabilit un record mondial traversând Oceanul Atlantic în 38 de zile, 14 ore și 32 de minute, 5.000 de kilometri fără să vadă pământ, o experiență absolut inimaginabilă pentru unii dintre noi. Dacă am aflat ieri cum s-a pregătit pentru această expediție, astăzi vorbim despre expediția propriu-zisă. Așadar, domnule Oșan, bun venit din nou în emisiunea noastră. Povestiți-ne, vă rog, prima zi, ziua de start. Cum a fost?
Bună ziua, bine v-am găsit, mulțumesc de o nouă invitație. Startul cursei a fost programat pe data de 12 decembrie 2017, la ora 8 dimineața, ședință tehnică, toți pregătiți pentru plecare, barca perfect încărcată. Vine anunțul care nu știam exact cum să-l luăm, să ne bucurăm sau să ne supere, cum că datorită condițiilor meteo total nefavorabile, startul cursei se amână pe mâine, adică pe 13 decembrie. Nu știam cum să luăm, în ideea în care noi chiar doream să luăm startul curs, eram nerăbdători, dar în același timp realizam faptul că mai avem mici ajustări de făcut la barcă. Familiile noastre erau la start și atunci am fi avut ocazia să mai petrecem încă o zi cu copiii și soțiile, prietenii. E, a urmat ziua de 13 decembrie, la fel dimineață, ne-am prezentat din nou la start. Dragilor, ne pare rău, știți, mai amânăm cu încă o zi. E, deja aici nu mai era că nu știam ce să facem, să ne bucurăm sau ne supărăm, deja începeam să suferim că n-am luat startul, că știi, îți proiectezi cumva mental toți pașii startului. Noi deja aveam la start pregătit din țară un întreg colectiv de oameni care să filmeze startul, în ideea că pregătim și un documentar a traversării Oceanului Atlantic, și asta însemna pentru noi în plus schimbă bilete de avion, cazare în plus, masă, cheltuieli foarte mare. Zic, aule, stai, nu-i bine dacă ne mai amână așa vreo săptămână,
chiar că,
nu
da.
Mai putem la startul cursului. Și atunci a venit într-un final ziua de 14 decembrie, la ora 11.45 am luat startul cursei. A fost singurul moment, mă refer la ziua de 14 decembrie, când am văzut și noi în jurul nostru cam cum arată coechipierii noștri de concurs, spunem alte echipaje, nu concurenți, pentru că la o cursă de genul acesta ți-e greu să spui concurenți, că trec toți printr-o experiență foarte, foarte dificilă, iar ce am observat, în general echipajele se leagă foarte mult între ele emoțional. Am plecat la start îmbrățișindu-ne între noi, adică vorbind de echipaj diferit, din țări diferite, și la finish la fel, eram foarte bucuros că ne-am reîntâlnit și că am reușit să traversăm oceanul. Normal că îți proiectezi și îți dorești să traversezi oceanul într-o manieră cât mai aproape de învingător, eventual un timp cât mai bun sau fără evenimente neplăcute, dar în același timp faptul că reușesc să traversezi oceanul Atlantic într-o barcă cu vâsle e deja o reușită.
E destul.
Da. E, am luat startul cursei, jumătate de zi ne-am mai văzut cu ceilalți concurenți în această cursă, apoi după noaptea de 14 decembrie, parcă dispăruse orice urmă de civilizație de pe ocean, nu mai am văzut pe nimeni, deci efectiv, oricum de uitai în zare nu vedeai nimic, și coborând înspre sud, am ajuns într-o zonă în care, oricum am fost avertizați de organizatori, că este o zonă mai ciudată, în care local winds se numesc, vânturi locale, și curenții de ocean modificați de insulele Hierro, La Gomera și respectiv insula Tenerife, se unesc, se intersectează, mai bine spus, cu curentul oceanic normal și vântul de pe ocean. Nu știam cât de dificil poate să fie. Ne-am dat seama că am avut aproape jumătate de oră în care ne-am învârtit în cerc și nu reușeam să ieșim din respectivul cerc, parcă eram în triunghiul Bermudelor. Efectiv, nu reușeai să depășești zona respectivă, era 15 decembrie seara, 8 seara deja se însera afară, la tropice noaptea are 12 ore și atunci am luat hotărârea comună de echipă să ne oprim peste noapte. Am instalat ceea ce se numește paraancoră, un sistem de ancorare în larg, ca o parașută imensă, departe față de barcă de 70 de metri, legată de barcă printr-o frânghie, o parâmă se numește, respectiva parașută poate să țină în jur la 90 de tone de apă și atunci funcționează ca și cum ai fi legat de un punct fix, să nu te ducă vântul sau curentul într-o altă direcție decât cea în care ai hotărât să te oprești tu. Dimineața ne-am trezit deja aveai contact vizual cu ce se întâmplă în jurul tău și printr-un efort colectiv am reușit să depășim zona respectivă, intrând direct pe ocean. Față de cealaltă echipaje, noi am ales un traseu mai mult înspre vest. Aici a fost o alegere a mea personală, eu am fost capitanul bărcii și atunci am hotărât aici ar fi mai bine. Era o zonă pe care o studiasem bine înainte, mi-am alocat suficiente luni de zile de pregătire și de a învăța ce înseamnă parte de navigație, ce înseamnă orientare în funcție de valuri, vânt, condiții meteo, o pregătire
complexă.
Ați făcut
niște cursuri pentru asta? Ați vorbit cu navigatori experimentați sau cum v-ați pregătit?
La nivel de echipă am făcut niște cursuri obligatorii și de vâslit oceanii, și de comunicare, și de prim ajutor, cursuri obligatorii, de bază. Pe lângă aceste cursuri, eu personal am studiat în particular, la fel, cu navigatori, autodidact, am studiat foarte mult, tocmai pentru a nu fi surprins de condițiile meteo nefavorabile, să știu cum să reacționez în foarte multe situații.
Și care au fost criteriile după care ați ales acest traseu în formă de semicerc de 5.000 de kilometri?
Condițiile meteo ale momentului sunt cele care dictează cel mai mult direcția și sensul de deplasare. În funcție de cum am avut vântul în perioada respectivă și prognoza pe următoarele zile, pentru că noi primeam printr-un SMS prognoza meteo pentru următoarele zile, în funcție cum știam că este vântul, în funcție de mărimea valurilor, am ales respectivul
traseu. Deci, practic, trebuia să faceți calculele astea în fiecare zi.
Sigur că da. Asta mi-a fost misiunea mea. Nu am avut pe nimeni pe care să-l însărcinez să fac așa ceva și eventual dacă greșește să dau vina pe el. Adică dacă greșeam, mă uitam în oglindă și spuneam, bă, vezi, tu ești vinovat, adică eu. Asta a fost partea interesantă, că te obligă să fii de acuratețe maximă. Și ca și paranteză, în momentul în care am ajuns la finishul cursei, discutând cu ofițerul de serviciu a cursei, respectiv este fost soldat în Marina United Kingdom, Angliei, el mi-a zis că raportat la condițiile meteo pe care le-am avut, din punctul lui de vedere, noi am avut traseul ideal. Ceea ce de altfel n-am putut decât să mă bucure că...
De dovadă că ți-a ajuns primii, nu la categoria dumneavoastră.
La categoria noastră am ajuns primii și diferența între noi și cei de pe locul 2, în momentul în care am ajuns la finish, era de 450.000, asta în jur la vreo 700 și vreo 50 de kilometri. Ei au ajuns la 8 zile după noi.
Născut în România, cu medicul Vasile Oșan, unul dintre cei patru români care a străbătut Atlanticul într-o barcă cu vâsle. Cum arată rutina unei zile pe ocean?
Noi ne-am pregătit în felul următor. Psihic. 2 ore vâsli, 2 ore de pauză. Știam, bineînțeles, că în cele 2 ore de pauză, la un moment dat vom și dormi. Ceea ce nu am anticipat cum trebuia este că în cele 2 ore de pauză, o să comentez pauza pentru că vâslitul este același. 2 ore vâslești continuu. Și s-a terminat povestea. Da? Că plouă afară, că sunt valuri, că bate vântul, oricare sunt condițiile meteo, vâslești.
Da? Vâslești, ok, dar mi-imaginez că zgomotul este foarte puternic. Poți vorbi sau nu ceva cu coechipierul, te auzi?
Greu. În condiții de meteo nefavorabile, e foarte greu să te auzi, colegi.
Deci, pur și simplu, mintea ta intră într-o
mintea
stare
ta
de...
intră într-o stare de tu cu tine, în care vâslești în mod constant și în care, la un moment dat, reușești să-ți găsești timpul de care nu reușeai să ai parte pe uscat în viața de zi cu zi, reușești să-ți faci tu procesele tale psihice, interioare, bine, reușești să te surprinzi în mod constant că ai timp pendelete să faci de toate. Eu am avut o experiență plăcută în ideea în care am închis ochii în timp ce vâsleam și mental îmi derulam multe dintre gânduri, procesele mele interioare și la un moment dat am zis, cred că au trecut ce puțin, vreo 40-50 de minute, hai să deschid ochii să văd în ce stadiu mai suntem, ce face colegul meu de vâslit și când am deschis ochii, trecuseră doar 3 minute. Deci a fost un lucru absolut incredibil. Bun, revenim la rutina noastră de 2 ore de pauză, în care teoretic trebuia să dormim. În cele 2 ore de pauză trebuia să-ți faci igiena personală, să pregăteai mâncarea, te uitai peste aparatura care îți indica tot felul de, spunem,
parametri
ale navigației și a poziției tale în mod constant. Mai verificai dacă se apropie sau nu se apropie o altă embarcațiune, pentru că, deși pe Oceanul Atlantic am întâlnit doar 3 vapoare, cu unul era să ne ciocnim. Sau el era să ciocnească cu noi și l-am văzut în ultima instanță pe ecran și am intrat în legătură cu ei și ei nu ne văzuse, nici după ce am anunțat nu ne vedeau. În momentul ăla ne-am dat seama că sistemul nostru AIS nu funcționa și am activat un sistem special, ca un radar special care dintr-o dată te transformă vizibil în dita mai vaporul din punct de vedere semnalului radar și așa ne-au văzut și ne-au ocolit, dar așa ne-au ocolit în ideea în care în momentul în care au virat pe lângă noi, la 1 mile și jumătate de noi, ceea ce pe ocean distanță foarte mică, aveai senzația că te uiți în cabina capitanului și vezi ce are pe masă. Cam așa este senzația, nu e un lucru plăcut, mai ales că era un vaporaj de 192 de metri lungime. Vă imaginați cam ce cărat, ce tonaj avea. Pentru el noi nici nu existam. Probabil că ar fi trecut peste noi fără măcar să se sesizeze că a trecut peste ceva. Ok, și îți mai rămân, dacă ești norocos, din cele 2 ore de pauză, 10 minute, un sfert de oră de somn. În timpul zilei când e soare afară, chiar dacă pe punte bate vântul și ți-e frig, înăuntru este saună. Nu poți să dormi cu ușa deschisă pentru că se inundă foarte ușor cabina și atunci în sauna respectivă, dacă reușești să dormi 10 minute, un sfert de oră de somn în cele 2 ore de pauză pe timpul zilei, e maximum ce poți obține. Bazându-te că noaptea vei dormi mai mult. Asta dacă nu se va strica pilotul automat, fie nevoie să te trezești, să repari.
Ceea ce mi s-a întâmplat.
Mi se întâmpla frecvent, adică nu. În principiu, pe 24 de ore reușeam adunat 15 minute cu jumătate de oră, cu 10 minute, să avem între 4 ore și 4 ore și jumătate de somn, de odihnă. În rest, era activitatea aproape non-stop. Apoi, depindea de noi ce facem în restul timpului. Adică, eu personal m-am pregătit pentru cursa asta, gândindu-vă că va fi cea mai grea experiență din viața mea, că nimic acolo nu va fi la îndemână și atunci mental m-am dus pentru greu. În momentul în care situația nu era la fel de dificilă pe cât mi-o proiectasem eu, deja era un lucru bun și un motiv de bucurie. Ajunsesem să păcălim mintea, să nu ne gândim că ieșim la vâsli, spunând în felul următor, împreună cu Ionuț, colegul meu de mini-echipă, de doi, să spunem că ieșim 2 ore la sală să facem fitness. Și după 2 ore de fitness, acum mergem acasă, ne facem și noi mâncare, să ne odihnim și tot așa. Și ne spuneam, gândește-te un pic, măi Ionuț, cât de privilegiați suntem noi, că 12 ore mergem la sală de fitness și 12 ore ne putem odihni, ceea ce în viața reală nu poți găsi niciodată, pentru că ai servici, familie, prieteni, tot felul de obligații. Deci, în concluzie, e o bucurie că ai un timp pentru tine. Și așa am reușit să ajungem în Antigua, fără măcar să ne gândim că a fost greu. Adică, de ce vă spun asta? În momentul sosirii, am fost întrebat de un reporter care a fost cel mai greu moment al călătoriei. Mă uitam la el, îmi puneam întrebarea, sper să nu se gândească respectivul că am probleme cu capul, dar nu știam ce să-i răspund. Nu reușeam să identific care a fost cel mai greu moment. Pentru că atât de atent eram în fiecare moment ce trebuie făcut în momentul respectiv și care sunt soluțiile pentru a avea cea mai bună evoluție, încât nu gândeam că este greu sau ușor. Îmi asumasem de la început că totul va fi greu și atunci nici nu exista această discuție în mintea mea. Au trecut aproape 2 săptămâni în care am disecat bucățică cu bucățică zilele petrecute pe Oceanul Atlantic ca să identific momentele grele. Și atunci am realizat că au fost nu multe, ci au fost foarte multe momente grele. Doar că mental am reușit să trec ușor peste ele pentru că eram pregătit pentru momente grele.
Dar, de exemplu, spuneați undeva că ați fost uși tot timpul, nu apucați să vă uscați. Unii au avut rău de mare. Ce anume v-a mânat înainte în toată treaba asta?
E, la plecare, fiecare dintre noi zică și-a răspuns la întrebarea de ce aș face așa ceva. Și-a așezat într-o anumită ordine motivația proprie. Așa am făcut și eu. Clar, la plecare, dacă eram întrebat de ce fac, răspundeam din prima pentru hospes, pentru copii,
Aceasta părea a fi motivația
sentimentul,
exterioară.
motivația exterioară, care mi se părea mie foarte îndreptățită. Făceam pentru mândria de a fi român, pentru că aș fi fost primul echipaj din sud-estul Europei care reușeam să facem astfel de traversare. Făceam pentru un exemplu, pentru cei din jur, pentru mine că să-mi demonstrez mie că pot, dar așa, într-o ordine cam cum v-am spus-o. În momentul în care ajungi față în față cu pericolul, constat că tot ce înseamnă motivație externă dispare. Dar tot. Și atunci se transformă în despre tine. Nu sună bine. Poate oamenii o să judece și o să zică: cum? Ce fel de om ești tu că dintr-o dată spui că nu te mai interesau copiii aia pe ocean pentru care ai realizat proiectul? Nu mă înțelegeți greșit. În condiții de viață și de moarte, te gândești la tine cum îmi scap eu pielea. Și atunci totul ține despre ce resurse interioare îmi găsesc să merg mai departe ușor. Și mi-am găsit resurse interioare. Pentru mine, cel mai important motiv a traversării și să rămân acolo în formă maximă în fiecare moment, am descoperit că a fi partea de țară, de patriotism. Deci eu n-am simțit până în momentul ăla, până în traversarea Oceanului Atlantic, auzeam de patriotism, bunicul meu care se întorsese din Siberia în război pe jos până acasă, mai dădeam un share pe un site de socializare la un articol despre români care nu știu ce ar fi realizat mai deosebit. Pentru mine cam asta era patriotismul înainte. Sau dacă mergeam cu diferite echipa ale României la concursuri internaționale și cânta imnul României, că luam medalia de aur, era o mândrie pentru mine. Dar era așa, mai mult povestit, nu simțit. E, acum am văzut ce simți când mă uitam și vedeam vâsla vopsită, roșu, galben și albastru, sau la mână aveam așa o brățară cu România 100, o, pentru asta fac și efectiv nu mai simți oboseala. Dai cu vâsla respectivă în apă și ai eficiență maximă și te lupți cu kilometri. Să fac minim 11 kilometri pe două ture de vâslit. Deja se schimbă toate. Motivat, dacă în momentul respectiv ar fi spus cineva, de exemplu data de 22 decembrie, noaptea, o să vă povestesc un eveniment foarte dificil pentru mine, dacă atunci mi-ar fi spus cineva: uite, în Antigua te așteaptă o valiză cu 1 milion de euro, mergi mai departe, aș fi spus: nu, mulțumesc, prefer să mă luați de aici să scap din condițiile astea, că luați-vă bani, nu-mi trebuiesc. Deci dispare orice motivație exterioară. Evenimentul de care povesteam, 22 decembrie, vreme foarte capricioasă, eram singur pe punte, nu se putea vâsli, valurile erau foarte puternice și stăteam pe un suport un pic mai înalt, încât cabina din față era sub nivelul meu, cabina din spate cam la 3-4 cm deasupra capului. Am avut un val foarte puternic, ne-a lovit din spate, am simțit un șoc, după care mă uitam în stânga, în dreapta, vedeam pur și simplu un zid de apă în lateralul bărcii. Și știu că mă gândeam: oare de ce nu cade apa în barcă? Pur și simplu mergeam cu zidul de apă. Probabil că în realitate se întâmpla în fracțiuni de secundă ceea ce vă povestesc, că pentru mine timpul atunci era dilatat, ca și cum mi-aș fi mers mult timp. Atunci am realizat că la un moment dat, de fapt, de ce nu curge apa? Pentru că la începutul valului cu viteză mare. Între timp a venit și continuarea valului, a început să curgă apă din spate, nu, peste cabina din spate, în față, și pe măsură ce stăteam se umplea barca de apă. Creștea nivelul apei până la nivelul pieptului. Atunci am realizat că, de fapt, cabina din față este toată sub apă, barca era toată sub apă și doar cabina din spate mai era puțin deasupra apei. Și a fost momentul în care mă gândeam: oare barca asta se mai ridică? Și ușor, ușor a început să scadă nivelul apei. Când a ajuns undeva la nivelul abdomenului, a spus: am scăpat, m-am răsturnat. Ei, atunci oceanul mi-a zis: atenție, un val nu vine singur. Vine cu fratele, sora, tot neamul, așa, unul după altul. Și așa au fost următoarele valuri, până dimineața. Iar dimineața, când am văzut primul așa spot luminos înspre răsărit, deja ziceam: e, mai văd o zi, mai prind o zi, mai este încă o zi. Iar din momentul în care am văzut prima rază de lumină până când într-un final s-a luminat afară, a mai trecut încă o oră. Deci ora aia a fost interminabilă pentru mine. E, astea sunt momentele în care nu te interesează nimic în exterior. Poți să zic că poftim valiza cu bani, mulțumesc, nu am nevoie de ea, totul e despre mine aici, cum supraviețuiesc eu, cum merg eu mai departe.
Now that you're out of my life, I'm so much better. You thought that I'd be Vasile Oșan, așadar 5.000 de kilometri, fără să vedeți pământul în mai mult de o lună de zile. Cum a fost însă sentimentul când țărmul a apărut? A fost bucuria aceea pe care o vedem noi în filme, că navigatorul după mulți ani.
A fost o bucurie comună. Așteptam să zărim uscatul, nu am reușit, și l-am dat ieșind din cabină, erau la tură colegii mei de vâslit, mi s-a părut că zăresc puțin uscatul. Am uitat mai cu atenție, am folosit binoclu, am zis, da, într-adevăr, e insulă. I-am oprit pe toți din vâslit, l-am chemat și pe Ionuț, care era în cealaltă cabină, toți patru afară, le-am dat fiecăruia pe rând binoclu și a fost bucuria de echipă în care se vede pământ, se vede reușita. Nu poate fi descrisă în cuvinte bucuria respectivă.
Și cum au fost primii pași pe țărm? Vă păstrați echilibru, ați reușit?
Aici a fost șocul cel mare, primul pas pe țărm. Ne așteptam ca după Marea Neagră să avem rău de uscat. Acolo am avut destul de mult. Am ajuns la țărm, stăteam cu barca lipiți de țărm, distanță de un pas față de noi erau familiile noastre, prietenii, în special erau copiii mei. Și dacă noi 38 de zile am fost dresați că tot ce înseamnă în afara bărcii e moarte și universul nostru e doar bărcuța aia mică, nu reușeam să pășesc. Eu mă uitam, de exemplu, la Marius, Marius se uita la mine, cam în doi aveam copii în fața noastră și ce facem? Și am ezitat vreo 5 secunde cel puțin până atunci, hai să pășim totuși. Și am pășit pe țărm să ne bucurăm copiii, iar rău de uscat, adică să merg așa puțin dezechilibrat, nu știu, poate maxim jumătate de oră.
Cum v-a schimbat viața experiența aceasta?
Lecțiile după traversarea asta oceanului sunt extrem de importante și vin pe foarte, foarte, foarte multe paliere de discuție. În primul rând am învățat cum să mă judec eu, cum să apreciez eu la mine anumite lucruri. Și da, am terminat cu eu ăla vechi și eu ăla nou are foarte mare încredere în propria persoană, în tot ceea ce realizează. Nu vorbim de a fi îngânfat, ci pur și simplu de a avea o certitudine că poți să realizezi aproape orice. E important doar să muncești riguros zi de zi înspre scopul final. Apoi am primit lecții în ceea ce privește relații cu cei din jur, cum poți să lucrezi în echipă și cu alți oameni, cum poți să te gândești doar la scopul final a echipei și atunci folosești de la fiecare coechipier elementul lui pozitiv ca să crești rolul echipei și să fii mai puțin interesat de lucrurile care nu dau plus valoare echipei. Asta este lucru de echipă. Apoi am avut informații foarte importante și am informații foarte importante legate de, să spunem, beneficiile vieții de zi cu zi, să te bucuri de viața de zi cu zi. Pentru că una este să mergi de la serviciu acasă, bucuros că după o lună ai primit un beneficiu material, salariul, și alta să vii de la serviciu acasă și pe lângă salariul de care ai nevoie pentru nevoile zilnice, să spunem, să primești recompensa non-materială care ține de tine, de ce faci în fiecare zi a vieții tale, cum te bucuri de tot ce e în jurul tău, de lucrurile frumoase din jur, de cum te bucuri de reușita ta mică, chiar dacă faci același lucru zi de zi. Dar în fiecare zi trebuie să-l faci mai bine decât în ziua precedentă, pentru că în fiecare zi trebuie să fii mai bun ca în ziua precedentă, odată, plus că te gândești că am datoria să fac lucrurile din ce în ce mai bine, să dau și exemplu celor din jurul meu. Pentru că zic că în urma acestei traversări, ok, e despre noi, despre fiecare dintre noi, cei care am participat, dar cred că finalul este despre ceea ce văd oamenii din jur, din ceea ce ar putea să se inspire alții din această traversare, din această reușită. Pentru că e important ce faci tu, dar e important ce lași în urma ta. Și eu mă uit, de exemplu, acum la fiul meu și mă uit cu mândrie față de mine că el va pleca în viață cu un impuls că va putea realiza lucruri aproape orice, doar muncind serios, că orice este realizabil doar să fii acolo, aici și acum, 100%, varianta ta cea mai bună zi de zi, să-ți dai maximul tău. Cred că asta rămâne după traversarea Atlanticului.
Final de Născut în România de astăzi a fost la microfon medicul Vasile Oșan, unul dintre cei 4 români care au acceptat o provocare uriașă și anume aceea de a traversa Atlanticul într-o barcă cu vâsle. Au stabilit un nou record mondial. Ei au traversat oceanul în 38 de zile, 14 ore și 32 de minute. Toată această aventură a fost pentru a ajuta Hospice Casa Speranței să construiască un campus sociomedical pentru copii la Adunații Copăceni. Sunt Ana Maria Spătaru și până data viitoare toate cele bune! Can't you see that every time I die?